Í lok ræðu sinnar skýtur forsætisráðherrann nokkuð yfir markið í mannfjöldaspá sinni, en annars spádómur hans hefur staðist tímans tönn.
Hér munu búa alltaf 400.000 menn næstu aldamót. Við viljum að þeim líði sem best, beri helst meir bítum, enn meir en mér, og búa þó Íslendingar nú við betri kjör en flestir aðrir. Að þessu ætlum við að vinna. Og ósmun lánast að ef ég erum trúir hugsjónum vorum og dyggir í starfi. Annars ekki. Fækki þeim sem vilja erja jörðina. Hýki menn við að halda sjóin á. Heimti menn brauð og leiki á nervis. Krefist menn að vinnudagur svo stuttur en tekjunar háar. Heimti menn til langframa meira en framleiðslan fær rísið undir eins og sumi nú gera. Vilji menn fá mat en þó ekki vinna, þá er einskis velfarnar að vænta. Vinnan er ekki aðeins grundvöllur allra lífsgleði. Heldur og skýlir þið þess að við fáum lífa frjálsir í landi voru. Án daglegs brauðs lifum við ekki. Þess verðum við að afla með vinnunni. Ella munum við kaupa það með frelsi voru. Gerast þeim háðir sem brauð fæðos. Svona mikið veltur á að Íslendingar vinni og vinni vel. Æskan í landinu verður að gera sér ljóst að á sérhverjum Íslendingi hvílir svo þunga skylda að afkasta meiru en einstaklingar annarar menningarþjóða. Ella fáum við ekki haldið hér uppi frjálsu menningaríki, þar sem einu lög gangi við alla, þar sem réttur þegnan er einn og skyldan einu og einn sama. Þessari skyldu verður æskulýðurinn að rísa undir. Að launum fær hver og einn að heita Íslendingur. Teljast til sérstæðrar gáfu og atorku þjóðar sem á sér fegra föðurland en nokkur annar.